Biti istoričar, a baviti se naukom u potpunosti do kraja, svoje radove pisati na jasan način, dostupan i onima van stručnih krugova, nalaziti i tumačiti teme za koje i stručni krugovi malo znaju, sve pisati i tumačiti stilom rodonačelnika moderne srpske stilistike Slobodana Jovanovića, to je ličnost doktora Milana Ristovića, profesora istorije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Kako nastaje jedan istraživački projekat? Na primjeru ove teme, to ćemo pokušati da pokažemo u ovoj emisiji. Eksperiment Buljkes. Grčka republika u Jugoslaviji. 1945-1949. Profesor Milan Ristović.
Istorija Grčke republike, kako sam pišući knjigu o ovom problemu nazvao taj fenomen, je direktno vezana, znači, Grčke republike u selu Buljkes, danas Bačkom Magliću, selu između Novog Sada i Bačkog Petrovca, je vezana za Grčki građanski rat. Grčki građanski rat je imao tri nekakve svoje faze, ili kako se to obično u historiografiji zove, tri runde. Prva je bila sukob između, znači, levičarskog pokreta otpora Ea Melas i desničarskog, republikanskog, kasnije monarhističkog Edesa 1943. godine, i to on je nekako zaustavljen na intervenciju Britanaca, da bi ponovo bio otvoren u decembru 1944. godine, dakle kada je Grčka već bila oslobođena, ustankom komunista, zapravo Ea Melasa, u Atini, koji je opet ugušen uz britansku vojnu intervenciju. Treća faza je bila najkrvavija i najduže je trajala, i ona je obuhvatila celu Grčku, to je, dakle, taj građanski rat koji traje od 1946. do 1949. godine, u kome su grčki levičari bili poraženi. Ova druga runda, dakle, od decembra 1944. do januara 1945. godine, završava se jednim sporazumom u jednom letovalištu na Atici, u Varkizi, i na osnovu koga je Ea Melas preuzeo obavezu da se razoruža, da raspusti svoje jedinice i levičarski pokret koji vode komunisti, da bi kasnije bio uključen uopšte u taj, kažemo, politički proces, izbori i tako dalje. Međutim, najradikalnije krilo Ea Melasa je odbilo da prihvati sporazum u Varkizi, i oni su odabrali da odu u emigraciju, prešli su severnu grčku granicu i došli u Jugoslaviju. Negde u maju 1945. godine, dakle, izaslanstvo, dakle, grčki komunista je stiglo, naravno zahvaljujući jugoslovenskoj podršci, u Bačku, i tu je pronađeno mesto koje je odgovaralo toj svrsi, dakle, da budu smešteni ti ljudi koji su odbili da prihvate sporazum u Varkizi, i to je bilo bivše folksdojčarsko selo Buljkes, dakle, koje se nalazi blizu Novog Sada i blizu Dunava. I tu je stigla grupa od nekih preko 4000, dakle, bivših boraca, partijskih funkcionera, nešto je bilo i članova njihovih porodica. Dakle, to je početak jedna istorija koja traje sve tamo do septembra 1949. godine. Zbog čega je ovaj fenomen zanimljiv? Zbog toga što je Buljkes postao jedna od sve prisutnih tema u prvom propagandnom ratu između Jugoslavije i grčke vlade, monarhističke vlade, da se pitanje Buljkesa i jugoslovenskog direktnog uplitanja u grčki građanski rat, koji je izbio godinu dana kasnije, dakle 1946. godine.
A delegacija je došla 1945.
1945. godine je došla, i deo atinskog partijsko rukovodstvo Grčke komunističke partije iz Atine prebačeno u Buljkes. U Buljkesu su grčki emigranti dobili praktično svu vlast, dakle na ataru sela, i tu je organizovana naravno propartijska organizacija. Otvorena je štamparija u kojoj su štampane knjige i štampan je list koji se zvao Fonitu Buljkesa, glas Buljkesa. Otvorena je škola, grčka škola, otvorena je neka polugimnazija, kako se to zvalo. Zatim otvoren je zatvor, organizovana je tajna policija, koja je imala zadatak, naravno, da sve one koji su sumnjivi ili u koje se sumnjalo da su, recimo, ubačeni agenti grčke vlade, nadzire i hapsi, drži u zatvoru i ponekad likvidira. U Buljkesu postoje nekoliko, kažemo, privrednih objekata koji su stavljeni na raspolaganje grčkim migrantima, jedna kudeljara, ne znam, mlin, stočna farma, dosta obradive zemlje, sve sa nekakvom idejom da ta grčka zajednica bude samodovoljna ekonomski, međutim to u praksi nije bilo moguće. Recimo, najveći deo onih koji su tamo uživeli, imajući u vidu da se menjalo to, menjala se ta struktura stanovništva često, bili ljudi koji nisu imali nikakvog iskustva sa zemljom. Dakle, uglavnom su to ljudi koji su dolazili iz urbanih sredina, zanatlije, intelektualci i tako dalje. Tako da je izdržavanje zajednice palo na teret pre svega jugoslovenske armije, dakle, koja je snabdevala. Ono što je posebno bilo važno...
Volksdeutscheri su izbačeni.
Volksdeutscheri su već otišli iz sela, naravno, tako da je selo bilo prazno. Ono što je to bilo izuzetno važno, to je da je tu osnovana neka vrsta, kako se to u propagandnom jeziku zvalo i u tim optužbima protiv Jugoslavije, vojna akademija za obuku vojnih i partijskih kadrova grčkih komunista, koji su kasnije prebacivani kad izbio građanski rat nazad u Grčku. Tako da je Buljkes bio jedna neverovatna sredina koja je takođe imala i sopstvenu monetu. Štampan je takozvani buljkeski dinar u različitim poenima koji je cirkulisao samo, naravno, u ataru sela. A tu je otvaralo mogućnost za različite spekulacije, jer je trebalo taj buljkeski dinar, naravno, kasnije menjati za jugoslovenski dinar, što je deo ljudstva koje žive u Buljkesu, recimo radio u okolnim mestima, u Novom Sadu ili drugde. Što će biti 49. godine, prilikom rasturanja te komune, jedan od argumenata protiv rukovodstva ove buljkarske komune. Broj stanovnika se menjao zbog toga što je deo onih koji su prolazili tu obuku, kad je počeo građanski rat, vraćan u Grčku, drugi su dolazili, tako da se on kretao između 4000 do nekih preko 5000, teško je utvrditi taj ritam. Jugoslovenska strana je odbacivala optužbe kojih je bilo, recimo, u Jedinim nacijama, u zapadnoj štampi, u atinskoj štampi, da je to logor za obuku, već da je to jednostavno miroljubiva komuna, i organizovala, recimo, posete stranih novinara, da bi oni videli kako u toj komuni niko ništa ne radi, nego kopaju zemlju i, ne znam, čuvaju krave i prave džakove od kudelje. Stvar ima, naravno, dve strane. To jeste bila neka vrsta izbjegličke zajednice, ali s druge strane, on to jeste bio centar koji je služio za obuku kadrova za potrebe Demokratske armije Grčke kad je počeo građanski rat. Ima nekoliko slučaja da su čak pristizali dobrovoljci iz prekookeanskih zemalja. Jedna grupa grčkih mornara je stigla iz Argentine u Buljkes, jer je njihova želja bila da se priključe borbi koja je vođena u Grčkoj. Naravno, istraživati ovakvu temu je bio jedan veoma zanimljiv posao i iskustvo. Istoričar je često sa temama neobično. To je bila tema koja se pojavljivala, dakle, dok je to bilo aktuelno u političkoj ideološkoj toj borbi prvih godina posle drugog svjetskog rata, kasnije ta tema nestala, pala u zaborav. I istražujući odnose Jugoslavije i Grčke u tih prvih 5-6 godina posle drugog svjetskog rata, ja sam naišao i na ovaj problem. I on je za mene bio takođe nov. Tragajući po arhivima, čitajući staru štampu, počeo sam da sklapam postepeno jednu sliku i to je na kraju dovelo do jedne male monografije koja je vezana za ovo pitanje. Bio sam ubeđen da postoji nešto u, recimo, grčkoj historiografiji, jer je tema, da kažemo, vezana direktno za grčko to iskustvo, međutim, čak ni tamo nije bilo nečega sličnog. Tako da ta knjiga ima prvo izdanje na grčkom jeziku koje je izazvalo priličnu pažnju u grčkoj javnosti, jer je to jedna od tih tema koje se stalno vade, dakle, iz fioka i koje pokazuju svu dubinu tog ideološkog i političkog rascepa koji je posebno u staroj generaciji vidljiv do danas u grčkom društvu i reflektuje se na različite načine u tim političkim podelama. Naravno, tu je građa vezana za kažemo tu taj nekakav oficijalni deo odnosa koji postoji, iako su to odnosi bili izuzetno loši na granici prekida Beograda i Atine. To su te razne protestne note i odgovori na te protestne note zbog primanja grčkih političkih emigranata, dakle, u Jugoslaviju. Druga građa je do koje, to je građa grčke provenijencije, dakle, prepiska koja je vođena između telegrami između štabova demokratske armije Grčke u Grčkoj i partijskih organa sa njihovim predstavništvom u Jugoslaviji. Treba imati u vidu da u Beogradu postoji od 1946. godine praktično paralelni centralni komitet koji je u Beogradu, grčki, i koji ima svakodnevnu komunikaciju sa zemljom, dakle, koji služi i kao baza za recimo sve one koji su dolazili iz Grčke pa išli recimo u istočne evropske zemlje ili drugde. Evo, to je jedna veoma obilna građa. U toj građi se nalazi dokumenta koje su vezana za Bujkes. To je naravno građa iz nekih drugih jugoslovenskih organa. Po neki izveštaj, recimo jugoslovenske obaveštajne UDBA, OZNE i tako dalje, znači tih organa ili vojnih vlasti se zaturi recimo u spoljnu političkog građa, dakle, pa tu isto nađete nešto od toga. I imate u lokalnim arhivima, ponešto može da se nađe, recimo u arhivu, gradskom arhivu, istorijskom arhivu grada Sombora, ima nešto malo građe vezane za jednu druge grčke, te izbjeličke komune u dva sela, u Gakovu i u Kruševlju, to su dva sela blizu Sombora, gde su bili smešteni pre svega Makedonci. Jer su emigranti koji su stizali iz Grčke doneli se sobom i taj svoj unutrašnji sukob. Dakle, tako da su, u Bujkesu je većina, najveći deo oni koji su bili su Grci. Dakle, i škola je bila na grčkom, a naše vlasti su ih odvojili su Makedonce, ili su ih slavili u Makedoniji, ili su ih uputili u ova dva sela u Bačkoj, takođe prazne.
Iz Grčke Makedonije.
Da, iz ono što se zove Egejske Makedonija, odnosno iz Grčke, Severne Grčke, dakle, sa tih prostora. Imate u arhivu Vojvodine takođe građu vezanu za Bujkes. Dakle, to je jedan fenomen koji govori u kojoj meri je došlo do pre svega ideološke radikalizacije, recimo, grčkih komunista, i oni koji su bili u Bujkesu, ta prva, da kažem, tura grčkih emigranata, pripadaju zapravo najradikalnijem delu grčkih komunista. Dakle, oni su odbijali bilo kakve pregovore, ne znam, sa grčkom vladom i bilo kakav kompromis. I oni će postati, naravno, dosta važni u svemu onome što se događalo nešto kasnije u Grčkoj. Kako je došlo do kraja ove komune, to je naravno vezano za sukob sa Kominformom. Na samom početku sukoba vođstvo Grčke komunističke partije, na čelu sa Nikosom Zaharijadisom, je nekako oglevao da se izjašnjava. Zato što su imali sopstveni problem, dakle, građanski rat traje, oni zavise praktično od pomoći svojih severnih suseda i političke pomoć Sovjetskog saveza. Jugoslavija je bila ta koja je najviše vojno pomagala i u svakom pogledu pomagala grčke komuniste, što je bio veliki problem, naravno, spoljnopolitički za jugoslavijsko rukovodstvo, jer je bio izložen optužbama da se direktno meša u građanski rat u jednoj susedne zemlje i da ima teritorijalne pretenzije i, ne znam, spisak je prilično dugačak tih optužbi. Kasnije grčko partijsko rukovodstvo i članovi su morali da se odluče. Pa tako i ovi, na koji će stranu, pa tako i ovi u Buljkesu. To je dovelo do rascepa, unutrašnjeg rascepa među grčkim komunistima i uopšte u vodstvu i demokratske armije Grčke u Gramu Grčkoj. Sklonjen je bio 1948. godine Marko Svafijadis, koji je bio, dakle, prvi čovek, to je pre svega vojno kriva, kao neko ko je naklonjen Jugoslaviji, jugoslovenskoj toj opciji. Većina grčkih komunista se odlučila da prihvati argumentaciju Kominforma. To je bio slučaj i sa onima koji su bili u Buljkesu i velika većina se, dakle, priklonila rezoluciji Kominforma. Manjina je to odbila da uradi i onda su počeli unutrašnji sukobi među samim, dakle, stanovnicima Buljkesa. Bilo je nekoliko slučajeva nestanka ljudi i vjerovatno su to bila, no, to su bile likvidacije. Buljkes je okružen, tu je blizu Dunav, tu su bile nekakve velike bare i jezera koje su lako mogle da bez traga progutaju onaj koji su uklanjani. Taj unutrašnji sukob je poslužio i, naravno, odluka većine da prihvate Informbiro jugoslovenskim vlastima da se oslobode tog tereta koji je imao, bio instrumentalizovan u vreme kada su odnosi sa istočnim zemljama i sa grčkim komunistima bili dobri i sad se pretvorio, dakle, u problem spoljnopolitički pre svega i unutrašnji politički. I negde u septembru 1949. godine najveći deo stanovnika Buljkesa je potrpan u vozove i oni su prebačeni preko jugoslovenske severne granice u Mađarsku i dalje su se rasuli po istočnoj Evropi, od istočne Nemačke, Češke, Poljske, Mađarske, teritorije Sovjetskog saveza, gde je već se skupljala ta veoma brojna grčka emigracija posle građanskog rata, sve tamo do Taškenta i Almate. I tako je završena istorija Buljkesa. Ta manjina koja je ostala je, ona je, naravno, uklopila se vremenom u svakodnevnicu, jugoslovensku svakodnevnicu, i tu i tamo njihovi potomci su negde, dakle, po celoj Jugoslaviji, dakle, i danas. Dakle, to je jedna istorija koja govori u kojoj meri je zapravo ta ideologija i politika pocepala, dakle, u grčkom slučaju, naravno, i zemlju i kako utiče zapravo na sa tim nekim dugim rokom trajanja, dakle, taj sukob utiče na mnogo što praktično do danas. I Buljkes je, dakle, jedan fenomen vezan je, naravno, i za taj sam početak onoga što će tek postati hladni rat. Dakle, on je 45. je osnovano je selo, međutim traje do 49. godine i odmah postaje tema hladnog rata. Recimo, grčka vlada optužuje jugoslovensku vladu da ona štiti otmičare, jer bilo je takvi slučaj u vreme građanskog rata, da su jedna i druga strana je otimala, dakle, ugledne ljude političke, pa ih odvodila. Tako da je Buljkes u isto vreme i mesto gde se drže ljudi koji su bez svoje volje, dakle, odvedeni iz sopstvene zemlje. To je jedna priča koja je prično atipična, da kažemo, ali govori o tome kako je teško upakovati istoriju, posebno u istoriji 20. veka, u nekakve okvire koji mogu na jednostavan način da govore o nečemu što je izuzetno složeno.
Porodice, šta je sa njima?
Pa to su, opet i tu ima, znate, Buljke se pre svega bilo, kažemo, gotovo 80% muška, muška zajednica. Da su bili vojnici, ljudi sa iskustvom iz drugog svetskog rata, iz borbe, dakle, protiv strane okupacije, koji su tu provodili izvesno vreme, pa su se vraćali nazad. U Grčku. Da, u Grčku, dakle, su uključili u građanski rat. Manji deo stanovništva je bio, dakle, neborački. Bilo je ranjenika, dosta ljudi sa jako narušenim zdravljem, bilo je nešto žena i dece, dakle, i bilo je nešto porodica, da kažemo, i to je pokušaj da se nekako, da se normalizuje nekakav život, to je veoma teško išlo. I naravno, ono što je takođe zanimljivo, to je da je bila gotovo potpuno zatvorena zajednica. Ono što se dešavalo dakle, u samom selu, dakle, na osnovu onoga što sam ja uspeo da vidim dakle, iz naše građe, iz grčke građe, jugoslovenski organi vlasti se nisu mešale. Tako da je to i neka vrsta posebne Grčke republike dakle, koja je imala gotovo autonomni status, pa pomenuo sam da su imali čak i sopstveni novac, dakle, koji je tu cirkulisao, partijsku organizaciju koja je bila odgovorna ne Jugoslovenskom centralnom komitetu, već komitetu Grčke komunističke partije. Dakle, i to je jedna zatvorena sredina, represivna sredina, dakle, oni su imali preko 100 različitih agenata, naravno, te nekakve interne policije, tajne policije, partijske, zovite kako hoćete, koje je i tekako vodila računa o svemu i svačemu što je, da li je neko govorio, da li nije govorio. Tako da je to jedna dosta mračna priča kad se pogleda, naravno, cela ta istorija koja traja od, kažem, tamo negde od proleća 45. do jeseni 49. godine. I ona govori u stvari o toj ideološkoj zagriženosti i tome kako jedno to teško iskustvo kako jeste i drugi svetski rat i građanski i građanski rat može da utiče na ljudske sudbine.
Rođeni u Buljkesu, Grci, koji su ipak imali neke znači, šta je s tim ljudima?
Pa, ta grčka emigracija je počela da se vraća, znači, iz građanskog rata. Putički vrač je počela da se vraća u Grčku tek posle dolaska na vlast i pasoka i donošenja zakona o nacionalnom pomirenju 1981. godine, dobro sećam, to je Papandreova vlada. Počeli su se vraćaju iz Sovjetskog saveza, iz Grčke, iz Mađarske, iz Poljske. Recimo u Mađarskoj danas imate selo koje zove Belojanijsko, grčko selo, dakle, gde su ti emigranti svi ukorenili, pa dobar deo i danas ostao da živi tamo. Imali ste u Poljskoj isto neka ta sela. Najbrojnije je bilo u Taškentu, grčka zajednica. Tamo i Marko Svafijadis bio praktično neke vrste internacije, o čemu je pisano krajem 70. godina. I on je tad počeo da dolazi u Jugoslaviju i da dolazi, recimo, dođe na granicu tamo da gleda Grčku. Dakle, nije mogao da pređe, naravno. Kasnije, kada je taj donet zakon je prešao i on je postao poslanik na listi ne Grčke komunističke partije koja se pocepala tamo 60. godina na onu za inostranstvo i za zemlju, već je postao poslanik Pasoka u grčkom parlamentu i umro je početku 80. godina. Repatriacija, recimo, dece koja su, treba i to pomenuti, u teritoriju Jugoslavije je bilo negde u jednom momentu preko 12.000 grčke dece evakuisane sa iz Grčke po različitim dečijim domovima.
Isto vreme da. Kada se formirao i naselje
Buljke. Nešto kasnije, dakle, to najveći taj talas je stigao početkom 48. godine, dakle, kada je građanski rat bio u punom zamahu. Repatriacija je bila vršena na osnovu posle sređivanje odnosa Jugoslavije i Grčke, znači posle završetka građanskog rata.
Koja je postala kraljevina?
Grčka je već kraljevina od 46. godine, ponovo. I bila je formalno, nije prekidana, naravno. Grčka je ima veoma komplikovanu istoriju u prvoj polovini 20. veka, tokom celog 20. veka sa tim smenama republika, kraljevina, demokratija, diktatura, građanski ratovi i tako dalje.
Tako da nešto
navedete
sad najkraće.
Pa, imate prvo problem koji je bio vezan posle 1912. godine, naravno, na tu podelu koja je postala jako izražena kad je počeo prvi svetski rat. Onaj deo, pre svega ti novo oslobođeni krajevi, dakle, Krit i Severna Grčka, gde je utice, recimo, Venizelosa, koji inače bio sa Krita, bio izuzetno jak, i ovog takozvanog starog dela Grčke, dakle, u granicama 1912. godine, gde je kralj, koji inače poreklom bio Nemac i pronemački raspoložen, imao veliko uticaje i koje smatrao da Grčka ne treba da uđe u prvi svetski rat, kvari odnose sa Nemačkom, sa centralnim silama. Tu je Venizelos praktično ušao u rat na strani Antante i to je vezano i za Solunski front i za ovu našu istoriju. Taj sukob je doveo do toga da je kralj mora da ode. 20. godine imate vojne, u Grčkoj 20. godine vojne udare ne vrši desnica u vojsci, nego levica u vojsci, republikanci. Dakle, to je jedan eksperiment koji posle dolazi ponovo od kralja, onda imate 36. godine diktaturu. Dakle, Metaksasovu, koja je trajala do njegovog, on je umro u januaru 1941. godine, znači kad Grčka vodi rat sa Italijom, koja je pokušala da okupira Grčku. 1941. godine grčka vlada i kralj odlaze iz zemlje. U isto vreme, to je slično, da, slična istorija sa ovom jugoslovenskom. Pitanje povratka kralja i kraljevske vlade je bilo ostavljeno za posle vrata. Trebalo je na referendumu da se odluči da li će kralj moći da se vrati, odnosno monarhija ili republika, međutim tu je došlo do, komunisti su bojkotovali, dakle, to je bio pogrešan politički potez. Sve to i tu su, naravno, po Evropi ti prvi posleratni izbori su prilično problematični gotovo svim zemljama, da ne pominju ove balkanske sa njihovim zanimljivim istorijskim iskustvom. Taj referendum je praktično bio rešio pitanje monarhije i to je monarhija sve do hunte. Hunta je 67. godine zbacila, došla na vlast, dakle, direktnim vojnim udarom. Kralj je 68. pokušao da kontra jedan nespretni, šeprtljavi, loše organizovani kontra udar. Međutim, to je propalo i on je pobegao iz zemlje, Konstantin, poslednji grčki kralj, i otišao u emigraciju. Hunta je to iskoristila da napravi pod svojim kontrolom novi referendum kojim je ukinuta monarhija. Zanimljivo da je to praktično jedini, koliko ja znam, akt hunte koji je ostao u životu posle 1974. godine kada je došlo do uklanjanja hunte i uspostavljanja demokratije u Grčkoj. Dakle, Grčka je republika praktično od tog momenta kada je to za vreme hunte da prvo taj referendum napravio.
Kada je formirana komunistička partija Grčke, tako jaka?
Pa, ona nije bila toliko jaka, kao što gotovo ni jedna balkanska komunistička partija nije bila jaka, zbog, naravno, represije i svega toga. Grčka ima taj veliki, naravno, problem, on je bio vezan za taj rat sa Turskom. Početkom 20. godina, na početku Grčka ima velikog uspeha, vojnog. I ima taj strašan poraz kada je grčka vojska krenula posle onih pobeda u Malazijsko obelo, ona je krenula da obnavlja Vizantiju praktično, jer grčka politička elita ima tu obsesiju megali ideje, velike ideje, dakle, velika Grčka na svim teritorijama istorijskim nekadašnjim. I tu je bio taj veliki poraz, naravno, koji je doveo do te strašne katastrofe i do velike pogibije malazijskih Grka. Taj pokolj u Smirni koji je odnosno preko 30.000 života, kasnije ta bežanija haotična Grka iz Male Azije, iz Carigrada, iz Smirne, iz onih delova, dakle, malazijski obor gde Grci žive od pamtiveka, da to tako kažemo. i to je dovelo i do Lozanskog ugovora o razmeni stanovništva. I to je bila prva velika, kažemo, kontrolisana razmena stanovništva. Stiglo je preko 1.300.000 Grka iz Male Azije i nekih između 350 i 400.000 muslimana različitog etničkog porekla u Tursku se je selio. I to je dovelo do strahovite promene etničke strukture na jednoj i drugoj strani. I Grčka ima gotovo 50% stanovnika u jednom momentu, dakle, između dva svjetska rata, koji su izbeglice. Dakle, i oni su bili naseljeni pre svega u tim severnim delovima Grčke i danas je ta populacija praktično, gotovo svaki drugi koji živi na toj teritoriji je potomak tih izbeglica i naravno u predgrađu velikih gradova. I to je bio ogroman socijalni problem. I ako pogledamo, recimo, poreklo vođstva Komunističke partije Grčke, koje se osniva posle Prvog svetskog rata, kao uglavnom i sve komunističke partije u Evropi, vidjet ćemo da su oni u velikoj većini bili malazijski Grci. Sam Markos Vafijadis i mnogi drugi su bili. Zato što su bili u najgoroj, kažemo, socijalnoj poziciji. Grčka ne može da upotrebi taj termin da svari tu ogromnu količinu bede i različitog mentaliteta. Dakle, su tu stigli Grci koji imaju maternji jezik, recimo, bio turski, iz centralne Anadolije, takozvani Karamanlije, koje je trebalo pretvoriti u prave Grke, da to tako kažemo. To su ogromni problemi za jednu siromašnu državu kakva je bila Grčka i to je bilo dovoljno, kažemo, tih preduslova da jedan takav pokret mobiliše svoje članstvo. Ono što je bilo ključno, naravno, to je bio Drugi svjetski rat. Grčki komuniste praktično u isto vreme kada i ovim našim teritorijama uključuju u aktivni pokret otpora. Naravno, ni Grčka, kao ni istorija drugih balkanskih zemalja u 20. veku ne može se razumeti bez tog velikog spoljnopolitičkog konteksta i uticaja različitih, kažemo, spoljnopolitičkih faktora. Kada je ovaj period u pitanju, dakle, 40. godine, tu je naravno važno imati na umu da je ono što je dogovoreno u Moskvi u oktobru 44. godine i tekako bilo važno za dalju sudbinu Grčke i drugih balkanskih zemalja. Grčka je po tom neformalnom dogovoru bila prepuštena britanskom, odnosno zapadnom uticaju. Dok su druge zemlje Balkana ostali u sovjetskoj sferi, to je i tekako imalo uticaje naravno i na tog građanskog rata, recimo. Da se Sovjetski savez, odnosno Stalin, nikad direktno nije mešao u to, već je to bilo prepušteno tim balkanskim komunističkim državama i pre svega Jugoslaviji. U jednom svom docnijem intervju, negde početkom 50. Winston Churchill rekao da je njegov najverniji saveznik koji nikad nije prekršio dogovor bio Stalin. I dao je primjer onoga što se dešava u Grčkoj. Ta druga runda sukoba, dakle, u januaru 45. godine, decembar 44. ali januar 45. godine, vreme kada je konferencija na Jalti. Dakle, to će uticati, naravno, i na to građanskog rata. Dakle, Stalin nije želeo da se taj rat proširi i pretvori u mnogo širi sukob i on je u februaru 48. godine, to jasno rekao i jugoslovensko i bugarsko rukovodstvo na onom čuvenom ponoćnom, posleponoćnom sastanku, kada je rekao završite sa tim. Jugoslovensko rukovodstvo to nije uradilo, već je nastavilo da pomaže. Nešto, neke tri nedelje posle toga, stigla je delegacija Grčkog centralnog komiteta, odnosno Grčkog rukovodstva na čelu sa generalnim sekretarom Zaharijadisom u Beograd i Tito i drugi jugoslovenski rukovodioci su rekli da će nastaviti da pomažu i dalje Grčku borbu. To se u strane govori o ambiciji, dakle, jugoslovenskog tadašnjeg državnog i partijskog rukovodstva da vodi glavnu reč na Balkanu, što je naravno i tekako greblo uši i bolo oči Staljinu. I druge strane govore nekog vrsti, da kažemo, velikog samouverenja da oni mogu da sve to nose ne treba zaboraviti da pored tog sukoba dole na južnoj granici Jugoslavija ima probleme u granice Koruškoje, da je otvoreno trštjansko pitanje, dakle otvoreni su mnogi frontovi bili s kojima je trebalo to rukovodstvo da se nosi i ono se pouzdavalo u sovjetsku podršku koja nije bila. Ni u jednom od ta tri pitanja oni nisu ovi to. Građanski rat u Grčkoj je vezan za jedan fenomen, to je bio fenomen vezan za makedonsko pitanje. Dakle, Jugoslovenska republika Makedonija je postala, kažemo, deo jugoslovenske političke realnosti i sve ono što je bilo vezano za to i ona je smatrana matičnom državom, dakle, i za to slovensko stanovništvo koje je živelo u severnim tim grčkim teritorijama, izmešano naravno sa grčkom većinom, koje se uključilo u preko svojih organizacijama NOF, SNOF i tako dalje u građanski rat. To je jedno od tih pitanja koje je direktno uticalo na odnose grčkih i jugoslovenskih komunista. Beogradska politika, beogradsko rukovodstvo, da tako kažem, znači federalno, partijskog i državnog je jedan nivo. Ono što se radi na relaciji Skoplje, dakle, te manjinske organizacije na severu je drugi jedan nivo. Bilo je slučajeva da je traže nekako umerenija politika sa federalnog nivou, ali da je ona uvek radikalizovana, dakle, postavljanje nekih zahteva, ili, tako da praktično je to kvarilo odnose, je to jedno veoma osetljivo pitanje vezano za identitet, za sumnje da postoje teritorijalne, ekspanzionističke nekakve ideje od strane Jugoslavije prema Severnoj Grčkoj i tako dalje. I dodatno je stvaralo, kažemo, tu nekakvu propagandu, političku argumentaciju za drugu stranu, grčku desnicu, da optuže grčke komuniste da prodaju nacionalne interese i nacionalne teritorije komunističkim zemljama i komunističkim sukobima. Dakle, to je jedan poseban front i naravno propast grčkih demokratske armije Grčke, poraz u građanskom ratu je doveo i do egzodusa dobrog dela tog stanovništva koje je otišlo najvećim delom u Jugoslovensku republiku Makedoniju, delom u istočnoevropske zemlje. Tako da je to jedna od tih priča koja je direktno vezana za grčki građanski rat i njegove posledice i za hladni rat i ideološki sukobe koje je donelo to posleratno vreme.
Da, vrlo zanimljivo. A kako ste, u jednoj rečenici, ako možete mi kažete, kako ste možete došli do te teme? Zašto ste, vi ste grčki stipendista?
Pa, ja sam pre toga počeo, naravno, ja se bavim se opštom savremenom istorijom, dakle, istorijom Evrope u 20. veku i istorijom Balkana u 20. veku i onda, ako želite više da znate nešto, morate da otvarate neke teme koje istraživački nisu sem u imate u historiografiji koja je nastajala i u Slovenskoj republici u Makedoniji koja je veoma ponekad problematična zbog svog ideološkog i tog opšte konteksta. U Grčkoj je opet ta druga jedan problem vezan za to njihovo iskustvo. Opet ideološki veoma različito. Kad čitate ili ako pratite tu historiografiju i sve što ste objavili, vidjet ćete da i danas postoje oni koji dolaze s levice, koji dolaze s desnice i simpatije jednih i drugih. Mene je zanimao taj fenomen kao fenomen koji je vezan upravo za tu posmratnu istoriju Evrope i Balkana kao dela. Ta ideološka podela, hladni rat, to je jedan od tih veoma opasnih sukoba na samom početku hladnog rata, koji je praktično pokazao mogućnosti jedne i druge strane, sve je to vezano, to je jedan širi kontekst, znači grčki građanski rat i sve ono što je vezano za to je doveo do Trumenove doktrine, dakle, praktično. Ne samo to, dakle, da je Sjedinjene Američke Države donele odluku da velikim sredstvima pomažu Grčku i Tursku kao nekoj vrsti te granične odbrane slobodnog sveta od širenja sovjetskog uticaja i komunizma. Dakle, to je jedan od tih faktora. Dakle, deo evropske posmeratne istorije je veoma važan, u našoj historiografiji nije gotovo dodirivan, tako da je to nešto što je vezano za ta moja lična interesovanja naučna kada je Balkan u pitanju.
Odlično, da vam kažem.